utanríkismálanefndar ef engin hreyfir andmælum. Tekið fyrir 10. mál á dagskrá, ákvörðun EES nefndarinnar númer 85/2010 um breytingu á 9. viðauka við EES samninginn. Það stjórnartillaga 647. mál á þingskjali 1149 fyrir umræða. Til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, með þessari þingsályktunartillögu leita heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 85/2010 um breytingu á 9. viðauka við EES samninginn fjármálaþjónustu og fellin í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2911 EB. Hún varðar breytingar á tilteknum tilskipunum ESB að því er varðar banka sem tengjast miðlægumstofnunum, tiltekna þætti eiginfjár, stórar áhættuskuldbindingar, fyrirkomulega eftirlits og krísustjórnun. Megin markmiðin með þeim breytingum er að takmarka það hversu mikla áhættu lánastofnunum geta tekið að því varðar einn aðila, að bæta krísustjórnun þeirra og að efla eftirlit og samvinnu eftirlits aðila yfir landamæri. Tilskipunum setur meðal annars ramma svo kallaða blendingsfjármálagerninga sem er leyfi forseta er á ensku Hybrid Capital Instruments og stöðu þeirra við útreikning á eiginfjár fjármálafyrirtækja. Jafnframt setur hún ramma hvað telja megi til eiginfjár fjármálafyrirtækja teknu tilliti til mismunandi félagaforms þeirra. Tilskipunin krefst breyting á lögum númer 161/2002 um fjármálafyrirtækja en efnahags- og viðskiptaráðherra hæstvirtur hyggst leggja fram frumvarp til breytinga á lögum nú á vorþingi. Frumvarp til nýrra laga um greiðsluþjónustu sem efnahags- og viðskiptaráðherra hæstvirtur hyggst einnig leggja fram nú á vorþingi inniheldur jafnframt ákvæði sem er ætlað að innleiða ákvæði tilskipunarinnar um breytingar á þeirri sem er númer 2764 EB. Þar að auki þá krefst tilskipunina líkindum breyting á lögum opinbert eftirlit með fjármálastarfseminni þann að gilda lög 87/1998. Það liggur ekki ennþá fyrir hvenær frumvarp til breyting á þeim lögum verður lagt fram. Þar sem umrædd ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi þá var hún á sínum tíma tekin með stjórnskipulegum fyrirvara og því óska ég fyrir ríkisstjórnarinnar hönd eftir samþykki Alþingis fyrir þeirri breyting á EES-samningnum sem í ákvörðunni fellst og aflétta með hinum stjórnskipulega fyrirvara. Og svo fyrir frú forseti þá legg ég til að þegar umræðu líkur þetta mál þá verði það sent háttvirtri utanríkismálanefnd til vinnslu.
Fleiri hafa ekki kvartað hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir